Nakita mo ba di simpleng bagay? Diyos dumating sa gitna ng tao upang tao'y iligtas. Talunin si Satanas, kaya Diyos nagkatawang tao. Kung di rito, di siya gagawa sa sarili niya. Diyos nagkatawang tao upang si Satanas ay labanan at akayin ng tao na lamay naging diwali, nais iligtas ng Diyos. Diyos muling nagkatawang tao upang talunin si Satanas at tao'y iligtas. Diyos lang makalalaban kay Satanas sa espiritu o sa katawang tao. Anghel di makalalaban, walang kapangyarihan at taong tiwali, walang kakayahan. Kaya Diyos nagkatawang tao nang sa tao'y maging buhay, gumawa sa kanila't sila'y iligtas ng likas niyang pagkakakilanlan at gawaing dapat niyang gawin. Laban ay magpapatuloy magpakailanman kung Diyos di nagkatawang tao. Kung sa espiritu ng Diyos o tao lang, walang magiging daan. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang labanan si Satanas. Sa kalamang tao'y maniligtas. Sa gayon lang magagabi si Satanas. Sa gayon lang plano nito'y masasaway. Kung tao ang siyang lalaban, tatakas lang siyang walang kayusan. Tiwaling disposisyon ng tao ay di kayang mabago. Tao'y di maililigtas ng tao sa krus, ni malulupig sang katauhang suwail. Magagawa lang ng tao ang lumang gawa. O walang ugnayan sa pagtalo kay Satanas. Tao'y dapat tumalim at sumunod. Di nila kayang dalhin bago kapanahunan ni kayang labanan si Satanas. Talo si Satanas pag Diyos sa tao'y nalulugod. Pagkat bawat bagong laban at kapanahunan, Diyos mismo ang gumagawa. Pangunahan ng kapanahunan, buksan ang bagong daan. Tao'y dinadala sa mas mabuting kinasasaklawan. Diyos nagkatawang tao upang si Satanas ay labanan at akayin ng tao na lamay naging diwalit. Nais ng Diyos na iligtas. Diyos muling nagkatawang tao upang talunin si Satanas at tao'y iligtas. Diyos lang makalalaban kay Satanas sa espiritu o sa katawang tao.